کاک رحمان وگ اگادارن هاولاتی عربستان سعودی بناوی علی محمد باقر النمر کتاوان بار با آلوس کرنی آسایشی ولاد جرپنانی وفاداری به پالشاو به کارهنانی بمبی بنزینی دجی گشت امنی کان بسزای سربرین و لخاج کشان محکوم کراوه رای جنابتان پی او عربستان سیاسی دروی خوی به تواوی ل چوارچوی برجوندی پالشایتی و لبازنی رئال پولیتیک دا د رجت او پیوندی نیو دولتی کانیش بو عربستان زور گرینگا چونه که حکمی اوا لمرات درد چیتو وادن ونید که اوان هیج نگرانی رای گشتی دنیا و حاپی مانکان یعنی
بداخل امال ولاتانی روشالات ناور راستا که فرهنگو تابو مریتی چکریان هیا زوربین اسلامین وکو پاساوک بکرده لگل او مافانی مروف یونیبرسال خواین یک نخن بداخل نیو ولاتانی دوستی عربستان سعودیا که زوربین پابندن بم مافو یاسانی مافی مروفیه وکو پیویست لسری نان رون و بلکو بیدن جیشی دی اکن افتا عربستان سعودی دا نتویه گستو کانیشا بو مافی مروف سرپرستی او شوینه بدستو گستو و بو خوی نقضی چی زور گوری مافکانی مروف ولاته که بو خوی لزور بی مافکانی مروف سرکت کرا خوی ببیت برپرسی مافی مروفی نتویه گستو کان
کاغ رحمان هندگ لولات زل هزکان که عربستان سعودی وک هاپمان استراتیجی که خوی انو دبنو پیوندی قرسو قایمن لگلی هیا بو چی ام حکم شرمزار ناکنو زختی تاو ناخنس عربستان بو راگرتنی اما لحالک دایا زور بی ام هاپمانانا یا بگشتی دیجی اعدامن یان لانی کم اعدامی مروف بهوی سیاسی و ایدانه دکن
رنگ لپرسیاری اولی شهر برگ اماجم پیک کرده بید اوی که وکو برجواندی امولاک باشور یعنی بید قدری مافی مروف ازانن و رزی لیگرن تنیا لودانی او دو استاندارده که خلکانی امولاکانش هر پی قلسن ولدی جی وستاونه تو و زور جار باسی او دو استاندارده و او دو پیوره اکن چونه که با بعض ولاته که ایوه هیت دوستایت یک تن لگو یعنی نیا زور بتوندی شرمزاری اکن ام جوره پیشل کاریانه بلام لگو دوستان و اوانه که نواندی تن باشا نواندی بلین عبوری تن لگل اوانه دا روش کن نجولنه و هر آسر اوی که لطرچیش دار رو ادا اگل هر ولاته چی که غیر دوستی ولاتانی روش آوائی گواهد رنگ تا است بدیان کرد شرمزار بکراید و لسریشی حوالیستی پیویستیان بگرستاید بلان بداخل لپیناوی عربستان سعودی دا لپیناوی ولاتانی دوستیان دا وکو کویت وکو قطر وکو آئیستا لمصر دا ویکا اگزارید و لترکیه لپاکستان لافغانستان من نالم بقد ریجه که بقد ریجه که کل سوریه دا یا لیران دا بلان او دو ولاتا که ایستا روجابا وکو دشمن چاویانده اکاد یا وکو بلین هیچ رابطه چی لگل یعنی نماوا اوانا شرمزار اکال برامر یعنی اوستد ولی لشتهای چی مشابه اوانا دانا اوستد بوکی اگررت و بلین منو اگررت و سر او پیوندی آبور یعنی که هیانا و اگررت و سر اویش که لبرگ خالده ل روی دیپلماسی و آنها و رکن لگو ولاتانی روزهای
کاغ رحمان وقت دواین پرسیار بفرمون بپی او برستان لچن کوبونوی نیو دولتی سبارت به اعدام بشدار بونو لوانه کوبونوی اگل اردن بدن وای چتای بدمندی اگل کلتوری نوچکه دا یعن خود روتی آینی لنخو عربستان دا ریگه داد باوکو حکمی سربرین و لخاچکشان لمولاته به هیج مترسی اگل رای گشتی با آسانی برای و بچید اما تا چند پیوندی هی به کلتوری آینی قضا و قدر که مفتی اعظم عربستانیش لم دوایه دا وک هوی سرکی کجرانی حاجی کان آماجی پیدا
لا اردن بشتاریم که دو لکابونوی که لکنگره اگده که لسر لسداردن بر روچ بو وکو اگه دار بن اردن لو ولاتانه بو که لو با ماوی اک سزای لسداردن را گفت بو دیاره اوانیش هر مبنای کلتوری کهان هر وکو عربستان سعودی مبنای چی دینیه یعنی بشرع بپیوری شرع قانون کنین در رشتوه یا بلین بر روی ابن برگل قانون کانی اینا دیاره که پی سیاستی گنجاوی خواهنه که لشرع کن استفاده کلگور اگرن لزور ریگوه پیشلی اکن بر روی نابن بلام لبریگ ریگوه بۆ دیکتاتۆریەکەیان بە بۆ سەرکوتی خەڵکەکەیان پێویستی ئەزانن بۆ ترساندنی خەڵکەکەیان بە پێویستی ئەزانن ادعا ئەکەن بۆ پاساو دێننەوە کە شەرعەکەیان و دینەکەیان وان پێ ئەڵێ وە خەڵکەکەشیان هەر بەوە ترساندووە کە ئەگەر هەر کەسێک مخالفەت بکات لەگەڵ ئەم جۆرە کردەوانە وەکو کەسانێک کە لە دین لایەن دابێت لە قەڵەم ئەدرێن تا ساڵیان لەو پێشیش لە ئێرانی شاهروا بوو کەسانێک کە دژاتیان کرد لەگەڵ لە سێدارەدان وەکو دوشمنی دین نێو ئەبران و دوشمنی دینیش سزای هەر سێدارە بوو ئەم جۆرە کردەوانە کە لە وڵاتانی ئیسلامیدا بەڕێوە ئەچێت یان لە وڵاتانێک کە دینیان کردووە بە واسطەی حکوومەتیان هەمووی پاساوی دینی بۆ دێننەوە و بە توندیش سزا ئەو کەسانە ئەدەن کە لە بەرامبەر یا بوێتێتەوە لە عەرەبستانی سعودی یا لە وڵاتانی وەکو ئێران کە سێدارە بەبیانووی دینەوە بەکاردێت بەداخەوە لە ئەمڕۆکەداکان ئەم جۆرە مافانەی کە لە وڵاتانی دنیادا بەڕسمیەت ناسراون لە هەمویان مهمتر و لە هەمویان گەورەتر مافی ژیانە مافی ژیان ئەگەر نەبوو ئەوان تر هیچیان بەکەڵک نایەن یەکێک لە ئەساسی ترین و پایترین کە پێ ئەڵەن زاتیە یعنی کەسەکە بەوەوە لەدایک ئەبێت و هیچ کەسێک ناتوانێت بە هیچ بیانوویەک و کات پاساوێکەوە لە بینی بەرێت بەڵام ئەوان ئەڵێن خودا بە ئێمە ئەو حکمەی داوە خدایەکە لەسەر هەمووی بنەڕەتەکان و قانونەکان و ئینسانەکان و ئەوانە عەرەبستانی سعودی پاکستان ئێران قەتەر یەمەن سووریە وەختێک مافی ژیانی کەسەکە سێنێتەوە هەموو مرۆڤێک لە هەر کوێکی دنیادا لەسەر شانی ئەرکە ئەوە ئەسرێ بۆ هەموو مرۆڤێکە پێش بێت
کاک ڕەحمان جوانمەردی زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە موتوێژەدا
سپاس بۆ تۆش کاک شاهێز